Myyteillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi jumaltarustoja tai ihan vain epätotena pidettyä väittämää. Tässä podcastissa puhumme kuitenkin myyttisestä tiedosta sellaisena tietämisen tapana, joka koskee erilaisia näkyviä ja näkymättömiä todellisuuksia, symboleita ja kulttuurisia tietämisen ja käyttäytymisen malleja. Nämä ilmenevät esimerkiksi rituaalitilanteissa ja kulttuuristen arvojen kautta, mutta myös ihmisten arkipäiväisessä toiminnassa. Tervetuloa kuuntelemaan Myyttinen tieto -podcastia. Minä olen folkloristiikan tutkija Sirja Kohonen. Ja tässä jaksossa me keskustelemme dosentti Karina Lukinin kanssa nenetseistä sekä arjen myyttisestä vuorovaikutuksesta. Tervetuloa, Karina.
Kiitos.
Esittelisitkö alkuun itsesi ja tutkimusaiheesi?
Joo, eli mä oon folkloristiikan tutkija Helsingin yliopistossa ja mä oon ollut kiinnostunut koko mun tutkijan uran ajan nenetsien eri ilmaisun lajeista, mutta sitten myös niistä tavoista, joilla nenetsejä on kuvattu ja joilla nenetsit on itse kuvanneet itseään. Mä oon siis tutkinut suullisen perinteen lisäksi tutkimushistoriaa, mutta myös nenetsien itse kirjoittamaa kirjallisuutta. Ja yksi mun kiinnostuksen kohteista on ihan tutkijanuran alusta alkaen ollut nenetsien uskonnollisuus, ja siihen kuluu sellaisia arkisia käyttäytymistapoja, jotka selittyy jotenkin ihmisen ja tuonpuoleisen vuorovaikutuksen kautta tai esimerkiksi pyhän käsitteen avulla. Mutta sitten nenetsien uskonnollisuuteen kuului myös eeppiset laulut ja niiden maalaamat myyttiset kertomukset ja myyttiset maailmat. Ja siihen uskonnollisuuteen kuuluvat myös shamanistiset rituaalit ja niihin kiinnittyvä runous. Ja niitä kaikkia mä oon tutkinut myös.
Kiinnostavaa. Mutta kerrotko ihan ensin myös, että keitä nenetsit on?
Nenetsit on yksi Venäjän pohjoisista alkuperäiskansoista. Nenetsejä elää Pohjois-Venäjän ja Länsi-Siperian arktisilla alueilla ja metsän ja tundran rajamaastossa. Ja nämä on niitä nenetsien perinteisiä asuma-alueita. Toki nykyään nenetsejä asuu muuallakin Venäjän alueilla. Kielellisenä yhteisönä nenetsit koostuu tundranenetsin ja metsänenetsin kielen puhujista, ja mä oon itse perehtynyt oikeastaan vaan tundranenetsin puhujien perinteeseen ja kulttuuriin. Nenetsien perinteisenä elämäntapana pidetään poropaimentolaisuutta, mutta nykyään jopa enemmän kuin puolet nenetseistä ei elä tällaista paimentolaiselämäntapaa, vaan he asuu tällaisissa neuvostoaikoina rakennetuissa asutuskeskuksissa tai venäläisissä kylissä ja kaupungeissa. Mutta silti tundralla on tosi iso merkitys nenetsien kulttuurissa, ja sillä paimentolaiselämällä on merkittävä rooli kaikkien nenetsien elämässä ja nenetsien itse ymmärryksellä. Tämä suhde tundraan ja paimentolaiselämään voi olla monille hyvin henkilökohtainen, mutta usein se rakentuu tosi paljon perheen ja suvun kautta. Se on sellaista ikään kuin tietoa niistä maista, joilla se oma suku ja perhe on perinteisesti liikkunut ja liikkuu ehkä edelleen. Se on tietoa sen maan muista asukkaista ja siellä tapahtuneista asioista ja tapahtumista.
Puhutaanko me ihan niin kuin nykypäivästä vai menneisyydestä vai minkälaisesta ajanjaksosta, mitä sä tutkit?
Mä oon tutkinut historiallista, menneisyydessä kerättyä perinnettä hyvin paljon, mutta monet asiat, joista me tänään puhutaan, niin koskee ihan nykynenetsejä. Just sen takia, kun se tundraa koskeva tieto on monille nenetseille edelleen keskeinen ikään kuin tämmöinen identiteetin osanen, niin myös se myyttinen tieto, josta me puhutaan, niin on iso osa monien nenetsien itse ymmärrystä ja ymmärrystä siitä, minkälainen heille merkittävä tunturimaisema on.
Minkälaista arki siellä tundravyöhykkeellä sitten oikeasti on käytännössä?
Jos me puhutaan ihan siitä paimentolaiselämäntavasta, niin me voidaan hahmotella sitä yhtäältä ikään kuin kotakylän kautta ja toisaalta sitten tällaisen niin kuin porojen ympärille rakentuvana elämäntapana. Jos me ajatellaan sitä kotakylää, niin se on ensinnäkin yhteisö. Se koostuu usein yhdestä perheestä tai useammasta perheestä, joka omistaa ne porot, joita he sitten yhdessä myös hoitavat ja paimentavat. Mutta sitten samalla se kotakylä on se aineellinen kokonaisuus, joka koostuu niistä kodista ja reistä, joissa säilytetään tavaroita. Ja yhteisönä tämä kotakylä on ikään kuin tällainen tundralla liikkuva kokonaisuus. Se liikkuu siellä tundralla silleen, että se mukailee porojen liikkeitä ja porojen tarpeita, mutta myös ohjaa sitä porolaumaa. Jos ei mennä niin kuin syvemmälle siihen poron hoitoon, niin voidaan todeta, että tätä vuorovaikutusta on porojen kanssa viimeaikaisissa tutkimuksissa kuvattu tällaisena niin kuin aika jännitteisenä vastavuoroisuutena. Siinä ikään kuin molempi osapuoli vähän pakottaa toista, mutta samalla myös saa toiselta osapuolelta jotain. Porot esimerkiksi saa ihmisiltä suojaa, mutta sitten ne menettää sen vapauden liikkua oman tahtonsa mukaan. Ja ihmiset taas saa poroilta esimerkiksi asuntonsa tai vaatteensa tarpeet tai ruokaa. Mutta ihmiset joutuu sitten seuraamaan poroja ja ikään kuin sopeutamaan oman elämänsä näihin porojen vuosittain samalla tavalla toistuville vaellusreiteille. Mutta sitten me voidaan hahmottaa sitä kotakylää myös toisten tundralla elävien olentojen kannalta. Ja silloin kotakylään liitetään ikään kuin sellaista yhteisöllistä turvaa. Se on ikään kuin sellainen inhimillinen tila siellä keskellä tundraa. Tundraa, jonka ikään kuin nenet sit jakaa toisten olioiden ja eläimien kanssa. Ja siinä ikään kuin se kotakylän ulkopuolinen maailma on se toisten tila. Ja jotta siellä pystyy liikkumaan, niin täytyy tietää, että missä ne toiset liikkuu, missä ne toiset elää. Ja lähtökohtaisesti se ajatus on, että kunnioitetaan sitä toisten tilaa, eikä turhaan häiritä toisia. Tämä koskee siis sekä muita eläimiä siellä tundralla, mutta se koskee myös yliluonnollisia olentoja. Ja sillä tavalla ne tuonpuoleiset maailmat, jotka ajatellaan arkielämässä niin kuin näkymättömiksi, niin ne on läsnä myös siellä tundralla elävien ihmisten arjessa. Se voi käytännössä esimerkiksi tarkoittaa sitä, että joitain paikkoja vältetään, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että kun jotain paikkoja ohitetaan, niin siellä uhrataan vaikka tupakkaa. Ja sitten sen lisäksi, että on tällaisia välttämiskäytäntöjä, uhrikäytäntöjä, niin sitten on paljon myös kerrontaa siitä, että tundralla kohdataan niitä hahmoja, jotka kuuluu ikään kuin siihen tuonpuoleiseen maailmaan. Ja silloin, kun me puhutaan siitä tuonpuoleisten kohtaamisesta, niin silloin me ollaan tämän myyttisen tiedon äärellä.
Me voitaisinkin oikeastaan tähän mennäkin vähän syvemmin tähän tuonpuoleisiin kohtaamisiin tundralla. Eli millaisten olentojen kanssa ja millaisina näitä kohtaamisia kuvataan?
No yksi hyvin tyypillinen hahmo, jota kerrotaan tundralla kohdattavan, yksi semmoinen niin kuin hyvin toistuva hahmo, joka toistuu niin kuin historiallisissa aineistoissa, mutta myös tämän päivän nenetsien kerronnassa, niin on sihirtja tai sirtja. Ja nämä sihirtjat on tällaisia hahmoja, joiden kanssa nenetsit ajattelee just jakavansa sen maan. Vähän vastaavalla tavalla kuin mä äsken puhuin eläimistä. Mutta se maa jaetaan sillä tavalla sihirtiöjen kanssa, että sihirtiöt elää maan alla tai maan alisessa. Ja ihmiset elää sitten maan päällä. Ja usein sihirtiän voi tavata, jos hän jostain syystä on tullut maan pinnalle tai jos ihminen jostain syystä kurkistaa tai saa näkymän sinne maan aliseen. Ja kerronnassa sihirtiän tapaa usein ihminen, joka on jostain syystä yksin tai ehkä kaksin jonkun toisen kanssa tunralla. Hän voi olla esimerkiksi metsästämässä tai kalastamassa tai marjastamassa. Eli harvoin ikään kuin sihirtiöjä nähdään tällaisissa poronhoidon ympäristöissä, jossa usein tehdään yhdessä työtä. Sihirtiä ilmestyy näissä kertomuksissa usein paikalle aivan yllättäen. Ja hän näyttää ihmiseltä, mutta sitten jokin siinä hahmossa saa ikään kuin tämän kokijan ymmärtämään, että kyseessä ei ole ihan tavallinen ihminen. Joskus esimerkiksi voidaan sanoa, että se kohdattava on ihan tavattoman ruma, mutta sitten toisaalta kerrotaan myös hurjan kauniista sihirtiönaisista. Ja nämä tapaamiset on usein kauhean niissä kertomuksissa hyvin yllättäviä. Eli ne sihirtiöt ilmestyy yhtäkkiä paikalle, mutta voi myös poistua saman tien tosi oudolla tavalla. Ja usein sitten paikalle jää jonkinlainen jälki siitä sihirtiästä, vaikka jonkinlainen arvokas esine. Ja just tällaisista paikoista, joissa sihirtiöjä on tavattu, tai varsinkin jos jollain paikalla tuntuu, että useat ihmiset tapaa sihirtiöjä, ja niistä usein tulee sellaisia paikkoja, joita sitten halutaan välttää. Usein ajatellaan, että just siinä kohtaa on jonkinlainen hyvin huokea rajapinta tämän ja tuon puoleisen rajalla, ja on parempi olla häiritsemättä näitä hahmoja tai olentoja. Toisaalta ajatellaan myös, että esimerkiksi nämä yliluonnolliset olennot voi houkutella lapsia puoleensa, ja sen takia lapsia ei pitäisi päästä näille paikoille. Sitten usein keskustellaan myös siitä, että kun sihirtiä jättää niitä tavaroita, tai voi olla myös, että joku löytää tunralta jonkun sinne kuulumattoman tavaran, ja se tulkitaan sihirtiän jättämäksi tavaraksi, niin saako niitä ottaa mukaansa, ja mitä tapahtuu, jos sellaisen tavaran ottaa. On myös sellaisia uskomuksia, että jos ottaa sen tavaran, niin pitäisi sitten tilalle jättää jokin toinen arvokas esine. Ja ehkä tässä suhteessa näiden tavaroiden ja tunralta löytyvien autojen asioiden kautta sihirtiöt liittyy myös toisiin tunralla kohdattaviin yliluonnollisiin olentoihin. Ja sillä mä tarkoitan mammutteja.
Aha.
Mammutin jäänteitä on pitkään löytynyt ja löytyy edelleen tunralta. Ja esimerkiksi mammutin torahampaita ja luita paljastuu ihan niin kuin semmoisen pienimuotoisen eroosion seurauksena joen törmiltä. Mutta joskus kokonaisia ruhoja voi paljastua esimerkiksi jonkinlaisten maanvyörimien seurauksena. Ja Nenet sitten kertoo mammuteista niin ikään, että ne on maan alla eläviä myyttisiä olentoja. Niiden joissain kertomuksissa ajatellaan olevan näiden sihirtiöjen porolaumoja. Ja sitten näihin mammutin jäänteisiin liittyy jonkinlaista myyttistä voimaa. Ne on sellaista materiaalia, joihin ei niin kuin monien mielestä pitäisi koskea laisinkaan. Tai ainakin jos koskee, niin sitten pitää tietää, miten sellaista voimallista ikään kuin aineesta käsitellään. Mutta sitten toisaalta niitä on mammutien luuta ja erityisesti torahampaita on kyllä käytetty esimerkiksi metsästysvälineiden tekemiseen. Että ei ne niin kuin ole täysin arjen ulottumattomissa.
Ajatellaanko sitten, että mammutin luista tehtyillä metsästysvälineillä, että niillä olisi jotenkin suurempi tai parempi vaikutus sitten tässä metsästämisessä, että ne olisi jotenkin voimallisempia?
Mä luulen, että niihin liittyy tällaisia uskomuksia. Mä luulen, että materiaalina mammutin torahammas on myös ihan niin kuin konkreettisesti voimakkaampi materiaali, mutta niihin liittyy myös ajatus siitä, että se on jollain tavalla voimallisempi metsästysväline kokonaisuudessaan. Tällaisiin myyttisiin käsityksiin nivoutuu myös niin kuin epiikassa usein toistuvia määreitä siitä eeppisten sankarien, esimerkiksi shamaanirummut on aina tehty mammuttien luista, mikä tuskin pitää niin kuin normaalissa maailmassa paikkaansa, mutta se ehkä kertoo myös siitä, että minkälaisia myyttisiä voimia mammutin luuhun liitetään.
Aivan. Joo. Mammuttipuoli onkin todella mielenkiintoinen. Mainitsit siitä, että mammutteja saatetaan ajatella ikään kuin näiden sihirtiöjen poroina. Niin täsmentäisitkö tätä ehkä jollain lailla?
No joo, siis jos me ajatellaan mammuttia myyttisenä olentona, niin se on ikään kuin hämmentävän näkyväinen olento. Ja musta mammutti on valtavan ihana esimerkki siitä, miten myyttinen maailma niin kun ei ole mikään meidän niin kun aineellisesta ympäristöstä irrallinen maailma, vaan meidän myyttiset maailmat rakentuu aina joidenkin aineellisten ja hyvin konkreettisten läsnä olevien aineellisten olemusten ympärille. Se, mikä tekee myyttisestä just niin kiehtovan, on se, että myyttisen maailman ajatellaan olevan näkymätöntä ja sillä tavalla jotenkin aistein ehkä saavuttamatonta, mutta toisaalta sitten se onkin hyvinkin jotenkin aistittavan varaan rakentunutta. Se tulee tiedettäväksi jonkun hyvin konkreettisen asian kautta aina. Ja siinä mielessä mammutit on kiinnostavia sen suhteen, että kun mammutin luita on paljastunut maan alta tai kun esimerkiksi maan alta voi paljastua kokonaisia mammutin ruhoja, niin nenetsit on hahmottanut usein mammuteissa jonkin nelijalkaisen eläimen. Tämä tulee esimerkiksi siinä esiin, että nenetsiksi mammutti ei ole mammutti, vaan se on jaangora ja se tarkoittaa maan hirvasta. Ja tässä tämä maa hirvas viittaa nimenomaan porohirvaaseen. Ja niitä mammutin torahampaita ei kutsuta torahampaiksi, vaan ne on maasarvia. Eli nämä torahampaat on ajateltu ikään kuin tässä myyttisessä kuvastossa tällaisiksi valtaviksi sarviksi. Ja niinpä niin kuin selvästi ikään kuin mammuttia ajatellaan poron kautta, mutta koska mammutin luita paljastuu sieltä maan alta, niin mammutin ajatellaan olevan nimenomaan maahirvas, eli maan alla elävä hirvas. Ja se liittää mammutin nimenomaan sinne tuon puoleiseen. Koska ne mammutin luut paljastuu sieltä maan alta silloin tällöin, niin on selvää tavallaan, että mammutit kertoo myös siitä tämän ja tuon puoleisen hauraasta rajasta ja siitä, että niin kun nenetsit on jakamassa jatkuvasti sitä maata joidenkin tuonpuoleisten olioiden kanssa. ne rajat ikään kuin, se maa on raja, joka tekee sen maailman näkymättömäksi, mutta se tekee sen myös helposti näkyväiseksi silloin, kun se raja menee rikki tai kun sen pinta menee rikki. Ja se kertoo siitä, miten ne rajat on ylitettävissä ja miten näkymättömästä voi tulla hyvin näkyvää ja käsitettävää arkisessakin elämässä. Ja siis mammutit on käytännössä siis todella isoja poroja. Ja sillä tavalla ne on hahmoteltu sihirtiöjen porolaumoiksi. Ja se taas liittyy mielikuviin siitä, että nämä sihirtiöt käsitetään poikkeuksellisen rikkaiksi ja hyvinvoivaksi kansaksi. Vähän sellaiseksi nenetsien peilikuva yhteisöksi, että jos nenetsien elämä on joskus rankkaa ja kurjaa, niin sihirtiöjen elämä on hyvinkin rikasta. Jos me poiketaan hieman näistä arkisemmista sihirtiä- ja mammuttihavainnoista
poiketaan vain
nenetsien shamaanirituaaleihin,
joo,
niin sitten me voidaan ajatella näitä mammutteja vähän toisella tavalla porojen kautta. Nenetsien shamaanirituaaleissa mammutteja ei pidetä sihirtiöjen poroina, vaan nenetsien shamaanirituaaleissa mammutit on sellaisia myyttisiä voimallisia eläimiä, joita shamaani voi käyttää apuna matkustaessaan tuonpuoleisissa maailmassa, erityisesti alisessa maailmassa. Ja näissä runoissa, shamanistisissa rituaalirunoissa, joita meillä totta puhuen ei ole ihan hirveän paljon käytettävissä, mutta joka tapauksessa me voidaan nähdä niiden kautta, että mammutti on myös niissä poron kaltaiseksi hahmotettu eläin. Ja se tulee esiin ennen kaikkea siinä sellaisessa jännitteisessä vastavuoroisuudessa, josta mä puhuin tuossa vähän aiemmin. Eli kun shamaani kutsuu mammuttia luokseen avustamaan rituaalissa, niin hän ensinnäkin huutaa tällaisia samanlaisia huutoja, joita poroille huudetaan silloin, kun poroja ajetaan poroaitaukseen. Ja siinä on osittain kyse just siitä, että poroja pelotellaan liikkumaan eteenpäin. Eli ihminen käyttää hieman aika voimakastakin valtaa siinä suhteessa poroihin, mutta porot ikään kuin mukautuu siihen vallankäyttöön, koska he tietää saavansa siellä poroaitauksessa jotain.
Niin, tämä oli tämä jännitteinen vuorovaikutus, tarkoitit juuri sitä, että molemmat jonkun verran antaa periksi, mutta molemmat myös sitten saavat jotain, kyllä, toiselta osapuolelta.
Kyllä, joo, juuri siitä on kyse, ja just sen samankaltaista vastavuoroisuutta tulee esiin niissä shamaanilaulujen huudoissa. Toisaalta niissä lauluissa shamaani myös hyvittelee mammutteja, puhuu niistä kauniisti, kun hän pyytää niitä avukseen. Ja tämä tuo minusta aika kivasti esiin sen, että miten se myyttinen tieto käyttää hyväkseen niin kuin arkisen tiedon rakenteita ja sisältöjä. Mikään ei ole arkisempaa nenetsien elämässä kuin se vuorovaikutus porojen kanssa. Ja esimerkiksi porot kerätään aitaukseen joka päivä. Että se niin kuin porojen kerääminen ja huutaminen ja se porojen hyvittely siellä aitauksessa on ikään kuin hyvin arkinen toimenpide. Ja että myös myyttisten hahmojen kanssa käyttäydytään samalla lailla kuin niiden porojen kanssa. Mutta sitten me voidaan myös miettiä, että miten tällaiset myyttisen tiedon mallit tai tällaiset myyttiset tai rituaaliset käytänteet, miten ne vaikuttaa siihen, että miten porojen tai ylipäätänsä miten muiden eläinten kanssa käyttäydytään. Että mahdollisesti tällaiset niin kuin vastavuoroisuuden periaatteet antaa merkityksiä toisilleen niin kuin puolin ja toisin. Joskus voi miettiä tavallaan, että minkälaisia myyttisen käytänteiden tai rituaalisten käytänteiden elementtejä sekoittuu siihen arkiseen poronhoidon toimintaan.
Joo. Nyt ehkä voisi mennä tämmöiselle pienelle taustakeskusteluaiheelle seuraavaksi tästä. Näitä on ollut todella mielenkiintoista kuulla mammuteista ja jennetsien ja tundran myyttisestä tiedosta. Ja mutta kuitenkin muistetaan, niin kuin mainitsitkin aikaisemmin, että nenetsit on alkuperäiskansa ja vähemmistökansa Venäjällä. Ja nykyään aika paljon, varsinkin sillä huomaan akateemisessa piireissä, mutta kyllä myös niin kuin, tieteellisen keskustelun ulkopuolella, kulttuuritutkimuksen ulkopuolella puhutaan varsin paljon siitä, että erityisesti vähemmistöjä tarkasteltaessa olisi eettistä toimia kulttuurisensitiivisesti, eli esimerkiksi pitäisi välttää vähemmistöjen käsittelyä jonain toisena, tarkoittaen, että ne olisi jotain erikoisia tai ulkopuolisia. Ja tällaista toiseuttamistahan on sekä tämmöinen ihmisen tai ihmisryhmän demonisointi, mutta myöskin eksotisointi. Ja tämmöinen voimakas yksinkertaistaminen. Nyt kun ollaan puhuttu nenetseistä ja heidän myyttisestä ajattelusta, niin ollaanko me nyt eksotisoitu ja toiseutettu nenetsejä?
Tämä on todella hyvä kysymys. Ja me ollaan mahdollisesti toiseutettu nenetsejä tässä, vaikka se ei ole kyllä ollut tarkoitus. Mä ajattelen, että vähän niin kuin sä sanoit, siihen toiseuttavaan otteeseen voi liittyä sellainen niin kuin voimakas arvottava rajanveto meidän ja heidän välillä. Ja just sillä tavalla, että me pidetään heitä jollain tavalla aivan toisenlaisina kuin me. Tai toisaalta sitten me pidetään itseämme jollain tavalla kehittyneempinä tai ehkä kyvykkäämpinä arvioimaan heidän kulttuuria tai ylipäätänsä toisten kulttuuria ja ehkä niiden toisten kulttuurien suhdetta todellisuuteen. Tällaista tutkimusotetta me tunnistetaan hyvin paljon antropologian ylipäätänsä ihan kuin ihmistieteiden menneisyydestä. Ja tällaisesta otteesta monet tutkijat nykyään haluaa irrottautua ja itsekin haluaisin irtisanoutua tällaisesta tutkimusotteesta tai ylipäätänsä tällaisesta asenteesta muihin kulttuureihin. Se voisi tämän myyttisen tiedon suhteen tarkoittaa sitä, että me ei ajatella, että nenetseillä on myyttistä ajattelua ja meillä ei ole myyttistä ajattelua ollenkaan. Pyrittäisiin irtautumaan tästä ja tässä niin kuin on mun mielestä ainakin monenlaisia näkökulmia, mutta ainakin kahdenlaisia näkökulmia, joita pitäisi purkaa. Yksi on se, että me pitäisi ymmärtää se, että se mammutteja koskeva myyttinen tieto ei ole ainoaa tietoa, jota nenetseillä on mammuteista. Nenetsit on itse asiassa hyvinkin tietoisia siitä, miten mammutit hahmotetaan modernissa tieteessä. Ja mä uskon, että he ovat tietäneet modernin tieteen hahmotustavoista hyvin varhain jo ja hyvin pitkään, koska he on kohdanneet siellä tundralla mammutteja, tutkineita ihmisiä. Tämä tieteellinenkään tieto ei tämän myyttisen tiedonkaan ole niin kuin ainut tapa hahmottaa mammutteja nenetsien parissa. Mammutit liittyy siellä pohjoisessa esimerkiksi paikallisidentiteettiin. Esimerkiksi Jamalin nenetsian pääkaupungin Salehardin yksi symboleista on mammutti. Ja siellä paikallismuseon vetonaulana toimii Ljubaksi nimetty vauvamammutti. Että niin kuin näihin mammutteihin liittyy ikään kuin myös tällaista turismiin ja hallintoon liittyvää tietoutta ja niiden kautta hahmottuvaa mielikuvastoa mammuteista. Eli siis on muutakin tietoa kuin se myyttinen tieto mammuteista. Ja itse asiassa toinen seikka, jonka kautta me voitaisiin purkaa tätä toiseuttamista, on ennen kaikkea kyseenalaista länsimaiselle ajattelulle lähes pakonomaista tapaa pitää näkyväinen ja näkymätön toisistaan erossa. Purkaa sitä tapaa, että ikään kuin myytti jollain tavalla saastuttaisi tiedettä ja tieteellistä tietoa. Voidaan myös ajatella, että myyttinen tieto voi elää rinnakkain tieteellisen tiedon kanssa tai toisenlaisten tietojen kanssa, ja se on ihan ok niin.
Elikkä tällä tavalla voi oppia myös jotain omasta ajattelustaan.
Näin juuri.
Ja kannattaakin oppia. No sitten vielä, että mitä sä ajattelet siitä, pitäisikö vähemmistöjen tutkijan ottaa huomioon sellaisia mahdollisuuksia, että hänen tuottamansa tutkimustietoa joku toinen voi käyttää toiseuttavilla tai muilla epäeettisillä tavoilla?
No, mä oon tutkijana ajatellut niin, että joku voi aina käyttää mun tutkimuksen tuloksia niin sanotusti väärin tai epäeettisellä tavalla. Tai esimerkiksi niin, että lopulta ikään kuin päädytään toiseuttamaan nenetsejä jollain tavalla. Ja tämä ei niin kuin koske mun mielestä pelkästään vähemmistöjä tai alkuperäiskansoja, vaan tämän kaltaiset kysymykset koskee mitä tahansa tietoa, jota me tuotetaan toisista ihmisistä ja inhimillisistä kulttuureista. Mä ajattelen tutkijana, että mä oon vastuussa ensisijassa siitä, että mun omissa tutkimuksissa ei luoda tutkittavista vääriä mielikuvia tai käsitellä heitä sellaisissa kehyksissä, jotka on tutkittaville jollain tavalla vieraita. Ja ikään kuin on tosi tärkeää, että mä itse en vahingoita ketään mun omilla tutkimuksilla. Tai että mä en aseta ihmisiä alttiiksi vaaroille. Esimerkiksi tällä hetkellä Venäjällä liian yksityiskohtaisesti ihmisten kuvaileminen sillä tavalla, että ihmiset on tunnistettavia mun tutkimuksista, niin voi asettaa heidät hankalaan tilanteeseen Venäjän ikään kuin tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa. Mutta lähtökohtaisesti varmaan missä tahansa ihmistutkimuksessa se, että tekee jotain asiaa ymmärrettäväksi ja selittää sitä silloin, kun tutkitaan meille vierasta kulttuuria, niin se voisi olla tärkeää, ja se voisi olla niin kuin lähtökohtaisesti ikään kuin inhimillisen kulttuurin monimuotoisuuden esiin tuomista. Mua itseä kyllä joskus ajaa pelkästään se, että on tärkeää ymmärtää ja tehdä merkitykselliseksi ihan yksittäisiä sanomisia ja laulamisia. On toki sellaisia hetkiä mun akateemisella uralla, jolloin mä oon ollut hyvin epävarma ja mä oon voinut ajatella, että mitä järkeä mun on esimerkiksi kuluttaa aikaa siihen, että mä pohdin nenetsien myyttisen maailman rakenteita. Ja niin kuin siitä ajatuksesta mulle aika nopeasti nousee aina ymmärrys siitä, että mä tutkin kuitenkin ihmisten puhetta ja laulua ja tekstiä, ja ne on aina ollut jollekin toiselle merkityksellisiä. Ja se ajatus, että mä mietin, että onko tässä mitään järkeä, niin on todella loukkaavaa niitä yksittäisiä ihmisiä kohtaan. Että miten niiden ymmärrettäväksi tekeminen ei olisi järkevää ja tärkeää.
Aivan. Hyvin sanottu. Tässä kohtaa kiitos, Karina Lukin, kun tulit keskustelemaan podcastiin myyttisestä tiedosta tundralla nenetsien parissa ja mammuteista ja tutkimusetiikasta.
Kiitos.
Kiitos myös kuuntelijoille, ja me palailemme sitten asiaan seuraavissa jaksoissa.
Kuuntelit juuri Myyttinen tieto -podcastia, jonka tuottaa Koneen säätiön rahoittama folkloristiikan tutkimusprojekti ASME, eli aineellisuus, suullinen runous, myyttinen tieto ja eletty ympäristö. Työtä tehdään Helsingin yliopistosta käsin ja hanketta johtaa dosentti Frog. Muut hankkeen tutkijat ovat Tuukka Karlsson, Jesse Barber, Joonas Ahola, Heidi Henrikka Mäkelä, Sirja Kohonen ja lisäksi akatemiatutkija Karina Lukin tekee yhteistyötä hankkeen kanssa. ASME-projekti on alkanut vuonna 2021 ja se kestää vuoteen 2025 saakka. Podcastin äänisuunnittelusta vastaa Sami Rautio. Thank you.